Assalamualaikum, salam sejahtera. Pantau Kerajaan Baharu bersama saya Irfan Faruqi, dan di waktu ini antara perkembangan kita bawakan kepada anda kupasan apabila Kerajaan Negeri Selangor telah mengambil tindakan terhadap pencerobohan hutan melibatkan pembalakan haram di kawasan yang telah digazet sebagai projek laluan rel Pantai Timur ECRL. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata kegiatan terbabit dikesan berlaku di empat kawasan di sekitar hutan simpan Hulu Gombak dan Serendah telah pun ditangani Disember lalu. Menurutnya, pemberhentian terhadap aktiviti tersebut telah dilakukan susulan tiada permohonan kerja dibuat pihak terlibat. Beliau berkata demikian mengulas isu pencerobohan hutan seperti didedahkan sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO alam sekitar Rimba Disclosure Project RDP. Mengulas perkara itu, Amiruddin berkata gambar yang dipaparkan mungkin gambar lama atau baharu kesan daripada kerja-kerja yang telah dihentikan. Bagaimanapun katanya, pencerobohan itu merupakan sebahagian pintu masuk ECRL untuk membuat terowong ke Serendah dari Gombak. Dan untuk mengulas lanjut berkenaan dengan hal ini, rekonsiliasi di antara kelestarian alam dalam masa yang sama untuk mencapai sebuah negara yang maju dengan pembangunan yang pesat. Di talian ketika ini, Amlir Ayat, aktivis alam sekitar. Amlir, kita tanyakan dahulu, apakah signifikan insiden ini? Ada dua perkara yang ironi, kita mahukan kemajuan, ia sedang jalankan tapi dalam masa yang sama, alam sekitar yang seharusnya kita jaga untuk generasi seterusnya, nampaknya diceroboh dan lebih parah keadaannya. Signifikan insiden ini, apa yang boleh kita lihat dan pelajari?
Terima kasih Irfan dan juga Awani. Okay, berkenaan dengan isu ini, kalau kita bercakap berkenaan dengan dilema pembangunan ini, memang sangat seriuslah dilema ini. Bukan sahaja di Malaysia, tapi juga di negara-negara yang sudah membangun pun mereka masih ada dilema lagi. Jadi apa yang telah diwar-warkan kira-kira 30 tahun dahulu, iaitu di Rio de Janeiro dan juga sebelum itu, sejak tahun 1970-an lagi, telah ada satu konsep baru iaitu pembangunan mampan. Jadi pembangunan ni kita nak bezakan dengan pembangunan konvensional di mana kita hanya mementingkan pembangunan fizikal, guna tanah yang tidak terkawal. Jadi sekarang ni kita ada konsep baru iaitu ada orang panggil pembangunan mampan, ada orang panggil sebutkan sebagai pembangunan lestari di mana kita membangun untuk kesejahteraan generasi masa kini dan generasi masa akan datang. Ini bererti bahawa dalam setiap aktiviti pembangunan kita, kita tidak mengorbankan keperluan-keperluan asas manusia daripada sekarang sampailah ke masa akan datang. Kita jaga sumber air, sumber kepelbagaian biologi, jadi apa juga bentuk-bentuk pembangunan. Jadi kita perlu betulkan konsep ataupun paradigma pembangunan. Kita tak boleh tengok pembangunan ini kalau ada banyak bangunan, ada banyak mall misalnya, itu pembangunan. Jadi kita perlu betulkan pandangan tersebut. Bagi saya, pembangunan mampan ni ialah pembangunan yang berdasarkan kepada kehendak rakyat, berdasarkan kepada maklumat yang ada, maklumat dan pengetahuan yang diberi kepada orang ramai, kepada rakyat, dan mereka boleh membuat keputusan berdasarkan kepada maklumat tersebut. Dan seterusnya, pihak pemerintah ataupun pihak kerajaan dia menjalankan pembangunan berdasarkan kepada kehendak rakyat. Itulah pembangunan sebenarnya. Kita tidak boleh meletakkan pembangunan ini
rakyat itu ambil. Tapi sebelum itu, kita nak bangkitkan juga berkenaan dengan apabila sebut bahawa pembangunan itu seharusnya tidak menggadaikan atau mengorbankan alam sekitar. Oleh itu, kerajaan juga sudah pun ada pelbagai undang-undang sama ada di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri dalam bentuk enactment ataupun akta. Tetapi persoalan ketika ini, berhadapan dengan situasi seperti ini, pencerobohan terhadap hutan simpan ataupun tanah simpan, sejauh manakah berkesan undang-undang yang ada? Pantau ke tidak pantau? Jadi ke tidak jadi undang-undang yang ada ini?
Saya rasa dalam masalah ini, pemantauan itu kurang. Ini banyak berlaku di Malaysia. Undang-undang itu ada dan saya rasa undang-undang yang ada ini kalau dapat dilaksanakan sekadar apa yang ada, kita boleh insyaAllah mengurangkan masalah-masalah kita kalau kita tidak dapat nak menghentikan terus. Dan baru-baru ini pun kerajaan telah meningkatkan denda maksimum bagi kesalahan hutan. Iaitu kalau penceroboh hutan, dia akan dikenakan maksimum 5 juta RM. Ya, dan hukuman penjara sehingga 20 tahun. Jadi undang-undang itu telah ditingkatkan. Masalahnya macam Irfan sebut tadi, kita mungkin ada masalah dari segi pemantauan. Ini memang daripada dulu lagi lah. Ya, sebab apa kita mungkin dari sudut tenaga manusia itu kita berkurangan, dan kadang-kadang kejadian-kejadian ini berlaku di kawasan-kawasan yang agak tersorok dan kita perlukan penglibatan awam. Contohnya baru-baru ini beberapa aktiviti di Perak telah mengambil tindakan untuk menghentikan suatu projek perlombongan pasir yang tidak sah, dan baru-baru ini telah dijelaskan oleh pihak kerajaan Perak bahawa memang perlombongan pasir itu tidak sah. Jadi setiap orang ramai tidak setakat hanya mengharapkan pihak kerajaan untuk memantau, tapi juga mereka juga harus berusaha untuk melaporkan kejadian-kejadian ataupun insiden-insiden yang meragu-ragukan ataupun yang telah pasti merosakkan alam sekitar. Saya rasa di Malaysia sekarang ini kesedaran dan penglibatan itu telah meningkat. Cuma kita perlu lebih lagi daripada itu sebab terlalu banyak masalah-masalah alam sekitar yang saya rasa berlaku di Malaysia. Masalah alam sekitar ini dia sebenarnya masalah sosial. Dan you sebut tadi, apakah kesannya kepada kehidupan kita kalau hutan diceroboh dan ditebang secara tidak terkawal, maka kita akan menghadapi banyak masalah-masalah yang telah kita perhatikan sebelum ini. Di Batang Kali, di Kedah, di Perak dan sebagainya. Jadi semua ini memerlukan tahap keagresifan daripada NGO dan juga orang ramai yang tinggilah untuk menyelesaikan ini.
Bersebut tentang tindakan lebih agresif di kalangan orang ramai selain entiti bukan kerajaan, dan di peringkat syarikat senarian awam di Bursa Malaysia, kita ada garis panduan ESG berkenaan dengan amalan alam sekitar, sosial dan urus tadbir, iaitu berkenaan dengan environment, social and governance, yang mana ketika ini mendapat perhatian di kalangan syarikat-syarikat tersebut, yang mana tindakan-tindakan untuk memastikan operasi syarikat yang lebih hijau dan memastikan kelestarian alam sekitar itu terjamin. Tapi dalam masa yang sama, sejak manakah ia benar-benar beri kesan dan bagaimana kita boleh menggembling syarikat-syarikat yang ada amalan ESG ini untuk membawa kesedaran dan juga tindakan hijau ke peringkat yang lebih tinggi?
Saya rasa mula saya nak ucapkan tahniahlah kepada Bursa Malaysia kerana mereka telah mengambil inisiatif tersebut. Saya rasa pihak perusahaan juga ataupun pihak-pihak lain mana yang mana pun yang ada keupayaan untuk menggerakkan industri-industri ke arah kemampanan ini, menggunakan peluang yang ada sebaik mungkin, bukan sahaja untuk meningkatkan kesedaran dan juga penglibatan pihak-pihak industri ataupun bisnes di dalam kemampanan, tetapi juga perlu meningkatkan motivasi mereka berdasarkan kepada insentif-insentif yang ada. Misalnya insentif dari sudut kewangan, cukai dan seumpamanya. Insentif-insentif fiskal ini kita tengok memang sangat berkesan, dan selain daripada itu perlu diadakan program kesedaran dan juga penerangan yang berterusan kepada pihak-pihak industri supaya mesej itu sampai kepada mereka. Dan mereka ni pun saya rasa banyak generasi-generasi muda yang telah mula memegang tampuk pimpinan industri-industri ini, yang sewaktu mereka di sekolah dahulu ataupun di universiti, mereka telah didedahkan kepada isu-isu kemampanan dalam kita. Jadi saya rasa perkara ini akan lebih mudah untuk dicapai. Kemampanan dalam kalangan industri akan lebih mudah tercapai jika kita teruskan usaha tersebut. Bukan setakat terhenti di peringkat universiti tetapi diteruskan semasa di peringkat industri. Dan juga undang-undang itu perlu bukan diketatkan lagi pada waktu ini. Yang paling penting ialah mereka perlu dipantau dan undang-undang itu perlu dikuatkuasakan sebaik-baik mungkin. Kita tidak mahu banyak orang berumur ya, undang-undang ada tapi tak laksanakan. Kita buatlah undang-undang seketat mana, tapi kalau tak ada penguatkuasaan, apa gunanya kalau tak ada pemantauan? Jadi saya rasa pemantauan itu sangat penting, dan usaha sama di antara pihak industri. Kalau industri, kerana industri ini ada masalah untuk melaksanakan beberapa aktiviti-aktiviti kemampanan. Ya. Jadi itu perundingan perlu diadakan. Bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah-masalah yang menghalang mereka untuk menjalankan proses yang lebih mampan. Kadang-kadang mereka ingat kalau green ni kita buat CSR. No, CSR ni satu hal lah. Okay. Maknanya dia buat aktiviti-aktiviti kebajikan yang berkaitan dengan alam kita. Tetapi proses di dalam perusahaan ataupun bisnes itu sendiri yang perlu dimampankan.
Masalah untuk syarikat-syarikat ini melaksanakan aktiviti kemampanan, boleh berikan satu contoh apakah isunya dan bagaimanakah boleh kita cadangkan penambahbaikan untuk memastikan WII dapat laksanakan sepenuhnya, Amri?
Okey, sebagai satu contoh, ya, ada kilang-kilang yang tidak dapat merawat sisa buangan mereka secara baik disebabkan oleh kos yang sangat tinggi. Jadi mereka mungkin kena saman. Ya, padahal mungkin kalau mereka gunakan kos rawat apa ni, buat rawatan sisa toksik ataupun sisa buangan itu, mungkin harga barang akan jadi mahal. Jadi bila harga barang mahal, mungkin produk itu tidak akan dibeli oleh masyarakat awam ataupun oleh dia akan laku dalam pasaran. Jadi bagaimana mereka boleh menyelesaikan masalah ini? Salah satu penyelesaiannya ialah di Malaysia perlu tingkatkan lagi usaha-usaha kajian dan pembangunan, research and development, R&D, supaya kita boleh mencari ataupun meneroka peluang-peluang penggunaan teknik-teknik rawatan sisa yang lebih murah tetapi efektif. Ya, di Malaysia kita boleh buat itu. Cuma kita, bagi saya lah, apa yang saya perhatikan ialah usaha-usaha R&D di Malaysia ini memberi biayaan kewangan yang cukup untuk meningkatkan usaha-usaha R&D. Ini satu perkara yang saya rasa perlu diperhatikan oleh pihak kerajaan dan juga institusi-institusi awam. Saya tengok banyak R&D ini nak dapat duit pun susah, kalau dapat duit pun mungkin sikit. Jadi dalam usaha-usaha untuk kita memastikan bahawa masa depan kita akan terjamin, maka kita perlu labur daripada sekarang. Dan tidak ada masalah kalau kita nak laburkan wang yang banyak, sebab apa, ia akan menjamin kesejahteraan masa akan datang dan menjimat kos kemusnahan alam kita yang akan berlaku pada masa akan datang jika kita lakukan R&D dan pelaksanaannya di peringkat-peringkat industri dan juga perniagaan, ya, supaya kita boleh gunakan wang itu tujuan lain.
Ya. Dan setakat ini, kalau yang ada pendanaan daripada Kementerian Sains dan Teknologi ada disebut sebagai satu funding Green Technology Financing Scheme, tapi itu bersifat financing menjelang belanjawan 2023. Apakah ada satu angka yang boleh kita cadangkan, berapa banyakkah jumlah funding ataupun dana yang seharusnya disalurkan kerajaan untuk tujuan mencapai cita-cita yang sebut oleh Amri tadi?
Oh, kalau nak bagi figure tu mungkin agak sukar sikit, sebab apa, keadaan kita sekarang ni, kita macam saya sebut tadi, kita perlu ada perbincangan yang lebih khusus di antara pihak kerajaan dan juga pihak industri. Jadi daripada situ kita akan dapat lihat apakah keperluan-keperluan ataupun keutamaan-keutamaan yang perlu diberikan. Sekarang ini saya rasa funding yang diberi itu hanya suatu angka yang mungkin tidak begitu tepat dengan kehendak industri ataupun kehendak R&D. Jadi kalau kita dapat perhatikan betul-betul apakah keperluan sebenarnya, misalnya yang saya tengok sini, keperluan yang paling penting ialah membantu industri untuk mengurangkan sisa toksik atau merawat sisa toksik tersebut. Ini suatu perkara yang sangat penting, dan juga R&D bagaimana untuk kita meningkatkan penglibatan mereka. Ini pun R&D juga, tidak semestinya saintifik, ya. Maknanya mencari kaedah-kaedah bagaimana untuk meningkatkan penglibatan industri dan juga orang ramai untuk mengamalkan budaya mampan. Saya rasa ini satu isu yang sangat penting. Kalau kita tidak ada budaya, tidak ada mentaliti untuk memelihara sumber-sumber alam, maka kita bagilah banyak mana pun funding ataupun pendanaan, kita tidak akan berjaya. Saya rasa dalam bab itu kita agak kurang metodologi bagaimana untuk kita meningkatkan budaya kemampanan dalam masyarakat Malaysia.
Baik, kita akan kembali selepas ini, selepas daripada kita berehat, untuk kita menyentuh pula berkenaan dengan syarikat yang dinamakan oleh Menteri Besar, iaitu China Communications Construction Company Malaysia Sdn Bhd CCCC, yang dikatakan bertanggungjawab terhadap insiden yang berlaku terhadap penggondolan hutan yang berlaku di Selangor. Kita nak tahu apakah pandangan daripada aktivis dalam sekitar, apakah tindakan sewajarnya yang dikenakan, banyakkah kompaun ataupun saman ataupun denda yang seharusnya dikenakan. Jawapannya selepas ini. Kembali dalam Pantau Kerajaan Baru. Sebentar tadi kita bersetuju bahawa harus ada pendanaan yang wajar dengan satu jumlah yang juga wajar untuk membangunkan teknologi hijau dan membantu syarikat untuk mengurangkan kos mereka untuk memastikan operasi itu lebih lestari dan mesra alam sekitar. Tetapi apakah ada kemungkinan bahawa dana itu datang daripada denda yang dikenakan kepada syarikat-syarikat yang melanggar prinsip ataupun undang-undang berkenaan? Bersama dengan kita ketika ini dalam talian, Amdir Hayat, aktivis alam sekitar, untuk menjawab persoalan berkenaan dengan CCCC, iaitu China Communications Construction Company Malaysia, yang berhak dinamakan oleh Menteri Besar Selangor sebagai entiti yang melakukan penembangan secara haram di Selangor. Apakah tindakan yang seharusnya dilakukan supaya entiti-entiti seperti ini tidak mengulangi kesilapan yang sama, Amri?
Ya, seperti saya sebut tadi, kita telah ada undang-undang, misalnya stop work order ataupun arahan henti tugas dan juga denda yang maksimum RM5 juta. Namun begitu, 5 juta ni satu angka yang relatif. Kalau kita tengok misalnya di bawah enactment luas, kalau ada syarikat yang mencemarkan sungai, maka dendanya ataupun hukumannya ialah membayar jumlah kos rawatan sisa tersebut. Maknanya kos pembersihan pada pencemaran tersebut. Tapi kadang-kadang kos pembersihan ini terlampau tinggi sehingga syarikat itu tidak dapat bayar dan dia terpaksa tutup. Dan akhirnya kerajaan terpaksa menggunakan wang yang ada pada kerajaan dalam perbendaharaan kerajaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi saya rasa hukuman yang paling sesuai, yang paling tepat ialah kita patut nilai berapa banyakkah kerosakan yang telah dilakukan oleh mana-mana syarikat sekalipun terhadap alam kita, dan juga itulah bendanya. Tetapi untuk menilai kerosakan ini suatu perkara yang agak sukar. Kita tak boleh, sebab apa, kalau kita tanya harga sebatang pokok, sebenarnya harga sebatang pokok tu berapa? Dia beri oksigen. Oksigen tu kita boleh nilai tak? Susah nak nilai tu, berapa harga oksigen. Dia menjaga tanah, dia menjaga sumber air, dia memberikan apa ni, dia mengurangkan kesan perubahan iklim. Jadi berapakah nilainya? Ha, ini yang memang sukar. Jadi sekarang ni kita, kalau kita nak buat penilaian tersebut, perlu ada ahli-ahli ekonomi dan juga yang faham, ahli ekonomi yang faham berkenaan dengan alam kita ataupun kita panggil environmental economist, pakar ekonomi alam kita yang boleh mencari satu angka yang sesuai. Dengan angka tersebut, dengan jumlah denda tersebut, maka usaha-usaha mengembalikan ataupun memulihkan kembali keadaan tersebut dapat dilaksanakan. Kita nak reverse ataupun nak patah balik, nak memulihkan kawasan tersebut kepada keadaan asal memang tak boleh. Mustahil. Tetapi kita boleh cuba sedaya upaya kita.
Baik. Dan bila sebut tentang idea itu, menarik kerana dalam perjanjian Paris yang ditandatangani berkenaan dengan alam sekitar, diberikan garis panduan untuk setiap tan metrik karbon dioksida yang dilepaskan oleh perindustrian ataupun negara-negara terlibat, mereka harus membayar $40 hingga $80. Tapi itu untuk konteks karbon dioksida. Adakah wajar untuk kita ambil ukuran yang sama dan kita letakkan dalam semua sisa-sisa yang mencemarkan alam sekitar dan kita letakkan kos supaya syarikat-syarikat ini membayar kembali sama ada kepada pembendaharaan negara ataupun dikembalikan kepada komuniti yang terjejas dengan alam sekitar yang dicemari oleh operasi syarikat-syarikat ini?
Ya, sudah semestinya. Itulah yang saya sebut tadi. Ia satu perkara yang rumit. Ia bukan setakat perubahan iklim ataupun jumlah karbon dioksida, tetapi ia juga melibatkan sumber-sumber lain yang sukar untuk kita nilaikan dengan mata wang, dengan nilai ringgit. Contohnya air macam saya sebut tadi. Bagaimana pula dengan kualiti air? Tambah-tambah lagi kalau air itu memberi kesan kepada mutu air ataupun kualiti air itu memberi kesan kepada kuala sungai. Sebab air ini akan pergi ke kuala sungai dan kuala sungai kita tahu setengah-setengah kawasan merupakan kawasan sumber perikanan, kawasan pembiakan ikan-ikan ataupun hidupan marin. Dan hidupan marin ini merupakan salah satu sumber makanan yang penting bagi bagi rakyat Malaysia. Jadi bagaimana kita nak menilainya tu? Saya pernah dulu diminta untuk buat satu penilaian ekonomi terhadap satu kawasan di Kedah, dan saya melihat banyak angka-angka yang digunakan untuk menilai hutan bakau sahaja. Kemudian saya tanya pula kepada kawan saya, seorang pakar ekonomi yang juga terlibat dalam kita. Saya kata, kalau kita tadi kita buat kajian satu kawasan katakanlah 10 hektar ataupun 100 hektar mengenai nilai alam sekitarnya kepada kita dalam ringgit, dia beritahu saya paling kurang 5 tahun kena buat study tu, buat kajian tu. Ha, jadi ini menunjukkan betapa susahnya kita nak menilai apa ni. Tapi kita, macam saya sebut tadilah, kalau kita diberi mata yang tertentu, maka kita gunakanlah apa juga kajian yang ada dan juga kajian setempat, dan kita cuba sedaya upaya kita untuk menilai. Dan angkanya memang, kalau kita buat kajian yang pendek pun, angkanya memang akan amat tinggi lah.
Lanjutan daripada itu, apa yang disebut diambil di awal tadi, itu berkenaan dengan pembangunan berdasarkan kepada kehendak rakyat. Ada dua pandangan di kalangan rakyat Malaysia. Ada yang sangat suka kepada pusat beli belah yang besar. Lebih besar pusat beli belahnya, lebih sejuk penghawa dinginnya, lebih baik. Tapi ada juga yang lebih menumpukan kepada kehijauan dan kelestarian. Oleh itu, ambil ruang ini untuk menjelaskan apakah pentingnya ada taman negara, ada hutan simpan untuk manfaat ekonomi dan juga untuk manfaat generasi akan datang.
Okey, saya nak sentuh bab yang pertama dulu. Jadi memang kesejahteraan ataupun pembangunan ini lain orang, lain pandangan dia. Sebab itu bagi saya penting untuk satu-satu masyarakat, satu komuniti ataupun di Malaysia ini untuk kita bertukar pendapat mengenai isu-isu tersebut. Mungkin ada orang yang setuju dengan cara ni, tak setuju dengan cara ni. Jadi masing-masing memberi pandangan mereka, memberi hujah-hujah mereka. Daripada hujah-hujah yang ada ataupun pendapat-pendapat yang ada itu tadi, maka kita boleh mencapai satu persetujuan. Tidak semua, kita tidak boleh puaskan hati semua orang. Ya, ini kita panggil consultation lah ataupun perundingan. Bila perundingan ini berlaku dengan baik, dengan sihat dan dengan terbuka, maka saya yakin kita boleh capai satu jalan keluar yang baik untuk membangunkan negara kita. Saya rasa kalau dari sudut ni, saya lagi sebut apakah kepentingan kepelbagaian biologi. Kalau semua rakyat diberikan maklumat mengenai kepentingan biologi ataupun biodiversity ini, kepentingan kepelbagaian biologi, maka saya rasa kita akan mempunyai kefahaman yang sama rata berkenaan kepentingannya. Sekarang ni pun saya tengok ramai orang dah boleh bercakap dengan berkenaan dengan kepelbagaian biologi. Dulu orang tak tahu apa pun benda kepelbagaian biologi ni, apalagi nak letak biodiversity. Tapi sekarang ni orang dah mula faham disebabkan oleh program-program kesedaran dan pendidikan. Cuma kita perlu lebih tingkatkan lagi berkenaan dengan kepentingan kepelbagaian biologi itu dari sudut yang holistik, bukan setakat sebagai makanan ataupun sebagai keindahan, tetapi dia terletak dalam satu kitaran yang lebih besar, dalam satu equilibrium, dalam satu skop yang lebih besar, di mana ia juga mainkan peranan penting untuk menjamin perubahan iklim yang minimal dan juga kebersihan air umpamanya. Jadi perkara-perkara itu patut diterangkan kepada rakyat. So, orang lebih tahu, inilah kepentingan kepelbagaian biologi. Dulu kita ingat kepelbagaian biologi ini hanya untuk makanan, untuk pelancongan. Ya. Kalau kita tengok pelancongan ni satu isu yang memang selalu orang gunakan lah kalau dari sudut kepelbagaian biologi. Sebab banyak negeri-negeri di Malaysia ini ada kepelbagaian biologi yang tinggi dan boleh menjadi tarikan kepada pelancong mendatangkan menjadi sumber ekonomi yang baik kepada negeri tersebut.
Baik. Secara ringkas, untuk merangkumkan perbincangan kita di awal tadi, kita menyatakan bahawa syarikat-syarikat harus bertanggungjawab dengan tindakan mereka. Kemudian soal pemantauan dan undang-undang yang lebih berkesan, keseterusnya berkenaan dengan pemahaman berkenaan dengan keseimbangan pembangunan dan juga menjaga alam sekitar. Oleh itu, untuk merangkumkan mesej ini dengan lebih tuntas dan ringkas, apakah kata-kata akhir Amlir Ayat kepada penonton kita supaya mereka menyokong sebarang bentuk usaha untuk dari kalangan aktivis alam sekitar, khususnya untuk memastikan keseimbangan itu terus terjaga, bukan melihat aktivis alam sekitar sebagai mereka yang menghalang pembangunan dan kemajuan negara?
Berdasarkan kepada pengalaman saya lah, ya, apa yang perlu dilaksanakan ialah meningkatkan kesedaran dan kefahaman orang ramai. Kita tak perlu beritahu orang apa yang mereka perlu buat. Tetapi kita bagi fakta, kita bagi maklumat dan berdasarkan kepada maklumat, fakta dan pengetahuan yang ada dalam kalangan orang ramai, mereka boleh buat keputusan sendiri. Saya dan NGO saya bukan kita nak menyuruh orang, mengarahkan orang buat sesuatu. Tapi kita berusaha untuk mendidik, iaitu untuk memberi maklumat kepada orang ramai supaya mereka boleh buat keputusan. Bila kita dah ada fakta, kita ada data, maka kita pun faham bagaimana, apakah yang perlu kita buat berdasarkan maklumat yang ada. Saya tidak setuju sangatlah dengan apa ni, keutamaan untuk menyuruh orang buat sesuatu. Itu bukan hak saya lah. Tapi kita boleh mendidik orang ramai, memberikan maklumat dan sebagainya supaya mereka boleh buat keputusan. Apa yang kita sebut sebagai informed decision making. Itulah asas pembangunan mampan yang sebenarnya.
Baik, terima kasih Amli Ayat, aktivis alam sekitar bersama dalam pantau Kerajaan Baharu untuk memastikan bahawa pembangunan dan kemajuan dapat terus dilaksanakan dalam masa yang sama, tidak menggadai dan mengorbankan alam sekitar yang seharusnya terus lestari untuk generasi akan datang. Sekian perbincangan untuk waktu ini. Saya Irfan Faruqi, salam hormat.